Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Radikal Şia lideri Müqtada Əsədri hakimiyyəti açıq müharibəyə başlamaqla hədələyib. Separatçı Abxaziya regionu hakimiyyəti deyir ki, onlar ərazilərində Gürcüstana məxsus casus təyyarəsi vurublar. Tayland hökuməti söz vətəndaşlarını çağırıb ki, düyünü qənaətlə yesinlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İraqda radikal şiə lideri Müqtada Əs-Sədri hakimiyyəti açıq müharibəyə başlamaqla hədələyib. İnternetdə yayımlanan bəyanatında Əs-Sədri bildirib ki, bu onun hakimiyyəti axırıncı xəbərdarlığıdır. Əgər onlar sülh yolu tapmasalar, o sona qədər hakimiyyət ilə vuruşacaq. Əs-Sədri başnazir Nuri Əl-Malikinin rəhbərliyi etdiyi hakimiyyətin ABŞ qüvvələri ilə müttəfiq olmasını tənqid edib. Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionu hakimiyyətidir ki, onlar Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsini vurublar. Onlar iddia edirlər ki, bu Gürcüstana məxsus təyyarə olub. Abxaziya Silahlı qüvvələrinin rəhbəri Mavini Anatoli Zaysev bu haqda Rusiya telekanallarından birinə bildirib. Lakin Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü Nana İnskvereli isə deyib ki, Abxaziyanın nəzarətində olan ərazilərdən heç bir gürcü təyyarəsi uçmayıb. Abxaziya hökuməti isə deyir ki, bu son ayda Abxaziya ərazisindən uçan və vurulan ikinci Gürcüstan kəşfiyyat təyyarəsidir. Qırğızstanın Kant şəhərində hücum nəticəsində Rusiyaya məxsus hərbi bazanın hərbiçisi yaralanıb. Bu haqda Rusiyanın Bişkekdəki səfirliyi məlumat verib. Səfirliyin verdiyi məlumata görə hərbiçilər öz hissələrinə qayıdarkən avtomobil idarə edən 4 naməlum şəxs rus hərbiçilərini döyüb, sonra isə onlardan birinə atəş açıb. Qırğızstan Daxili İşlər Nazirliyi isə deyir ki, hərbiçilər sərxoş olublar və yol polisi işçilərinə müqavimət göstəriblər. Nazirliyin sözçüsü Rəhmətullah Əhmədov deyir ki, yaralanan rus hərbiçisi və 12 yoldaşı nəzarət nöqtəsində idarə etdikləri maşını saxlamayıblar və buna görə də polis onlara atəş açma məcburiyyətində qalıb. Qəzə zolağında Həmas silahlı qruplaşmasına üzv olan 5 fələstinli öldürülüb. İsrailin Qəzə zolağında 2 dəfə hava hücumundan sonra. Dünən isə Həmasın partlayıcı yerləşdirdiyi maşının partlaması nəticəsində 3 Həmas yaralısı həlak olub, 13 İsrail əsgəri isə yaralanıb. ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rays Sünni Ərəb ölkələrini İraq hakimiyyəti ilə daha yaxın olmağa və ölkəyə köməkliyi göstərməyə çağırıb. Rays bildirib ki, bu ölkələr İraqla diplomatik əlaqələri daha da möhkəmlətməli və ölkəyə iqtisadi yardım etməlidirlər. Dövlət katibinin sözlərinə görə İraqda təhlükəsizlik vəziyyəti yaxşılaşdığına görə və İraq hökuməti şiə yaraqları ilə vuruşduğuna görə Ərəb ölkələri İraqdan üz döndərməməlidirlər. İraqda 2003-cü il Saddam Hüseyn rejimi dağıldıqdan sonra Sünni Ərəb ölkələri İraqla diplomatik əlaqələr yaratmağa həvəssiz yanaşırdılar. Bu arada verilən məlumata görə isə İraqın Baquba şəhərində 4 nəfər oğurlanıb, naməlum silahlılar yolda saxta nəzarət məntəqəsi quraşdırıblar və 2 maşında gedən sərnişini saxlayıblar. Saxlananlardan ikisi tələbə də 3 nəfər isə maşınlarına açılan atəşdən yaralanıb. Olimpiya məşəli bugün Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur'a çatdırılıb. Məşəlin sabah başlayacaq nümayişi mindən çox polisi müşahidə altında aparılacaq. Malayziya hakimiyyəti bugün belə bir çağırışla çıxış edib ki, Olimpiya oyunlarını siyasiləşdirməsinlər. Ölkənin başnaziri Rəis Yatim deyib ki, Olimpiya məşəlinin ölkəyə gətirməsi həm də onun sübutu ki, Malayziyanın Çinlə bağlılığı var. Məşəlin bir Avropa ölkələrində nümayişi etirazla qarşılanıb, nümayişçilər Çin hökumətinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxıblar. Dünən məşəl Tayland küçələrinə çıxarılıb və paytaxt Bangkokun tarixi illərindən keçirilib. Roma papası 16-cı Benedikt bugün ABŞ olan 6 günlük səfərini başa çatdırıb. Bugün onun 2001-ci il New York'da 11 sentyabr hadisələrinin baş verdiği yerə baş çəkəcəyi gözlənir. Dünən 16-cı Benediktin Roma papası seçilməsinin 3-cü il dönümü idi və o bugünü Amerika gəncləri ilə görüşlə qeyd edib. Çin hökuməti öz vətəndaşlarının Fransaya məxsus Carrefour mağazasına qarşı olan nümayişləri sakit yanaşmağa çağırıb. People Daily Newspaper qəzeti yazır ki, Çin Komünist Partiyasının rəsmisi bugün belə bir bəyanatla çıxış edib. Dünən Çinin bir neçə şəhərində nümayişlər olub, Tibetin müstəqil olmaq çağırışları pislənib. Nümayişlər həm də Fransa məhsullarını boykot eləməyə çağırıblar. Səbəb isə olub ki, bir müddət əvvəl Parisdə Olimpiya məşəli keçərkən Çinə qarşı etirazlar olub. Və sonuncu xəbərimiz Tayland hökuməti ölkə vətəndaşlarını düyünü qənaətlə yeməyə çağırıb. Çünki dünyada düyünün qiyməti qalxıb və Tayland dünya ölkələrinə daha çox düyü ixrac eləmək istəyir. Taylandın baş naziri Samak Sundaravish deyib ki, keçən il fermerlər düyünü 2 qat qiymətə sata biliblər. Tayland 1960-cı ildən dünyanın aparıcı düyü idxal edən ölkəsidir. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğalıq xüsusi reportajlar və qaynar xətt verilişlər olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azərbaycan əyalətlərində torpaq satmaq indi asan, lakin müvəqqəti varlanmaq üsuluna çevrilib. Şəhərdə yaşayanların ağlına başqa şey gəlməsin. Kəndlərdə bəzi insanlar aqrar islahatdan sonra onlara verilən pay torpaqları satırlar. Əlləri əkin-biçin işindən soyuyan bu insanlar öz pay torpaqlarını dəyər-dəyməzinə satmaqla dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq üçün başqa üsullar axtarırlar. Bu üsullar isə onları getdikcə torpaqdan uzaqlaşdırır.
Kənd adamı uzun müddət kolxozda işləyəm, torpağını işlədəm, torpağın məcbur olur satır, 700 dollara, 800 dollara satır.
Hektarın, hə?
Hektarın, bəli.
Bunu Biləsuvar rayon sakini Teyyub Muradov deyir. Əslində Azərbaycanın bir neçə aran rayonunu çıxmaqla əksər əyalətlərdə pay torpaqlarının ya icarəyə verilməsi, ya da bir dəfəlik satılması artıq kütləvi hala çevrilməkdədir. Biz bu verilişimizdə də elə Azərbaycan kəndlisinin torpaqdan üç çevirməsinin səbəblərini öyrənməyə çalışacağıq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun yalnız təqribən 7%-ə yaxını aqrar sektorun payına düşür. Bu isə mütəxəssislərin fikrincə, ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı vəziyyətə düşdüyünü göstərir. Halbuki artıq bir neçə ildir həm yerli, həm də xarici mütəxəssislər Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafının vacibliyindən danışırlar. Çoxları düşünür ki, aqrar sektorda vəziyyət yaxşılaşdırılmasa, neft tükənəndən sonra bu ölkə çox ağır faciələrlə üzləşəcək. Biz bu verilişimizdə əsasən Saatlı rayonunun nümunəsində ölkədəki aqrar sektorun vəziyyətini dəyərləndirməyə çalışacağıq. Dərbaşdan nəzər alaq ki, Saatlı kənd təsərrüfatına görə Azərbaycanda Sovetlər dönəminin ifadəsi ilə desək ən qabaqcıl rayonlardan sayılır. Ölkədə istehsal edilən pambığın 20% təkcə ilə bu kiçik rayonun payına düşür. Bu da təsadüfü deyil. Bu torpaqdan kür suyunu günəş də hərarətini əsirgəməyib. Ümumilikdə Saatlı rayonunda torpaq bir ildə 3 dəfə məhsul verə bilir. Saatlı rayon muzeyinin direktoru Süreyya Zeynalova bizə qədim bir eksponat təqdim edir. Bizim eramızdan əvvəlki dövrə aid olduğu güman edilən həmin eksponatda qədim insanın bu torpağın xüsusi özəlliklərindən xəbərdar olduğu əks edilir.
Fikir verirsiniz, 3 şum, biri isə şumlamayıb. Təbii ki, iftidai rəssam vaxtı da var idi, həvəsi də var idi, bunu bu cür yaradıbsa, deməli, buranı da şumlaya bilərdi. 3 yerdə şumlanıb, bir yerdə dincə qoyur. Bu qış ayıdır. Qalan 3 dəfə, deməli, muğan torpağı məhsul verə bilir.
Ancaq təəssüf ki, Saatlı rayonunda bu torpağın keyfiyyətindən muzeydən kənar indi çox az adam danışır. Sizə Saatlı rayonunda kəndli fermer Bayram Allahverdiyevin təsərrüfatından bəhs edirəm. Onun 100-ə yaxın bir buynuzlu malqarası, 400-dən çox qoyunu var. Bayram Allahverdiyev ötən il 7 hektara yaxın bir ərazidə pambıq əkib. İndi isə deməsinə görə pambıq əkməyə tərəddüd edir.
El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır. İnək üstü ağ pambıqlı gen tarlalardır.
Pambığın xərcini götürəndə heç bir qəpik pul qalmır. Tam bunun qajlamasından tutmuş, o becərməsinə qədər yığımına özü 500 manata yığırlar.
10 qəpiyə.
Yəni bunun camatı ora aparıb getirmək hamısı öz xərcinlə gedib gəlir də. Alağını elətdirmək 4 dəfə alaq edirsən, hər alaq edəndə də. Yəni hesablayanda axıra heç nə qalmır. Əgər 2 ton pambıq verirsə hektara, yəni sən boşda qalırsan.
Hökumət kəndlilərə 1 hektar əkin sahəsi üçün 40 manat yardım verir. Bayram Allahverdiyev deyir ki, bu məbləğ xərclərin yalnız kiçik bir hissəsini ödəyir. Onun sözlərinə görə elə 1 hektar yer 36 manata şumlanır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, pambıq taxıldan fərqli olaraq 2 dəfə şum tələb edir. Ancaq Azərbaycanda çoxlarının əlini pambıq əkməkdən soydan təkcə bu xərclər deyil. Əslində fermerləri pambığın satış qiyməti qan etmir. Onlar öz aralarında zavodların qiymət siyasətini pambıqla baş kəsmək adlandırırlar. Zavodlar 1 kiloqram pambığı ötən il kənd zəhmətkeşlərindən 30 qəpiyə alıblar. Bu il isə bu məbləğin 36 qəpiyə qaldırılacağı gözlənilir. Üstəlik zavodların hamısı eyni qiymət təklif etdiklərindən pambıq bicərən sadə insanların seçim imkanları olmur. Dünya bazarında isə 1 kiloqram pambığın satış qiyməti təqribən 2 dollara yaxınlaşır. Bayram Allahverdiyev deyir ki, əgər pambığın 1 kiloqramına 30-36 qəpiydən artıq verməyəcəklərsə, onlara yalnız öz əziyyətləri qalacaq. Ona görə də bu il öz ərazisində yonca əkmək haqqında düşünür. Üstəlik fermerləri pambıq emalı zavodlar mallarının qiymət siyasətindəki başqa bir incə məqam da narahat edir. Bayram Allahverdiyev deyir ki, malqarası yemsaradan körlük çəkdiyindən zavodlardan çiğid almaq istəyib. Zavodlar isə çiğidi ona pambığın qiymətindən də baha təklif ediblər. Halbuki sovetlər dönəmində çiğid pambığdan həmişə ucuz olub. Bayram Allahverdiyev indi tək pambıq əkinindən yox, firmasının vəziyyətindən də ağrı ilə danışır.
Və bir ilə mən onda bir 10-başı olmuşum ölüb, bir 50-60 dənə quz ölüb, bir 20-30 dənə qoyun keçi ölüb.
Yəni, niyə öldü ki onlar?
Qoyun üçü yoxdan, şəraitsizlikdən. Mən elə bir satdım, takit dam tikdirdim burada. Şehrin biri 5 kilo ona deyirlər, nöqramızı. Mən onu satdım, takit dam tikdirdim. Mən boş dam neyirəm mən?
Sürüləri çox at bəslə, qolxozunda sən həvəslə, sürüləri...
Bayram Allahverdiyev deyir ki, yemin, otun qiyməti də gün-gündən bağlaşır. Artıq bu qış sıxılmış bir ot bağlamasının qiyməti 3 manata çatıb. Ona görə də malqara saxlamaq da getdikcə çətinləşir. Onun deməsinə görə 700 hektara qədər örüş yeri var. Həmin ərazidən yalnız qışlaq kimi istifadə etmək olar. Yay aylarında isə orada quraqlıq hökm sürür. Yaylağı olmadığından elə istilər düşdükdən sonra da bu quraq ərazidə keçinmək məcburiyyətindədir. Üstəlik yayda da qızdırma və başqa xəstəliklərdən malqaranın tələf olacağından ehtiyat edir.
İnan ki, biz özümüz gedib mağazindən yağ aldıq.
100-ə yaxın mal saxlayasam?
Mal, yəni 20 baş bu dəqiqə doğan malım var mən. Gedib mən mağazinə yağ aldım.
Quraqlı olduğuna görə mallar yaxşı süd vermirlər.
Heç nə yox da, bu malı saxlayan bala söyləyəcəyəm. Bu arada qonaq gəlmişdi, qardaş sənə kişi dəyə sağmışlar malları. Tezdən baxdım, görüm damlar yeriyə bilmirəm. Birim ola bunların qan qarqışdı, bunu niyə sağırız?
Azərbaycanda istehsal olunan süd isə hələ ki sərgidə nümayiş etdirilir. Hər halda dövlət başçısı İlham Əliyev regionların inkişafına dair dövlət proqramının icrasının 4 illiyinə həsr edilən toplantıda bu mövzuya geniş yer ayırmışdı.
Sərgidə olarkən mən süd zavodlarının məhsulu ilə tanış oldum və çox sevindim. Çünki həmişə bütün dövrlərdə Azərbaycana süd məhsulları xaricdən gətirilirdi. O cümlədən bu gündə bu xaricdən gətirilir. Xaricdən gətirilsin, heç kim buna itiraz eləmir, əksinə. Amma biz özümüzü təmin etməliyik.
Qaydaq Saatlı rayonundan olan fermerlə söhbətimizə. Bayram Allahverdiyevin fermasında öz ailəsindən başqa daha 3 ailə də çalışır. Onun sözlərinə görə hər bir ailəyə 200 manat əmək haqqı verir. Üstəlik onlar da öz malqaralarını fermada saxlayırlar. Bayram Allahverdiyev deyir ki, əgər hökumət ona güzəşli kredit verərsə, təsərrüfatını inkişaf etdirə bilər. Çünki həm yaylağa ehtiyacı var, həm də qışlaqdakı ferması yenidən qurulmalıdır.
Vallahi bir iki dəfə soruşmuşam, o qədər sənəd sənəd deyirlər, heç onu belə danışmayalımız. Yəni bura git, bura git, bu sənət lazımdır, bu lazımdır. Özdəkilər maldarığa vermirlər. Yəni mülkün gəlirlə də verir, yəni malqaraya vermirlər deyir.
Son bir ildə Bakıda ətin qiyməti təqribən 60% artıb. Əgər bir il əvvəl quzu ətinin 1 kiloqramı 5 manata idisə, indi bu məbləğ 8 manata çatıb. Mal əti isə 4 manatdan 6 manata yüksəlib. Bayram Allahverdiyev isə deyir ki, fermanın üzündə qoyun ətini 4 manatdan yuxarı sata bilmir. Çünki alverçilər artıq vermək istəmirlər. Bayram Allahverdiyevin sözlərinə görə ətin bahalaşmasından yalnız alverçilər faydalana bilirlər. Satlı şəhər bazarında isə satıcılar da ətin qiymətinin bahalaşmasından gileylənirdilər. Bu bazarda qiymətlər Bakı ilə müqayisədə bir qədər ucuz idi. Mal əti 5, qoyun əti isə 6 manata satılırdı.
Qazancımız da azalıb, alıcı da azalıb. Ona görə ki, qiymətlər çox dedicə qalxır.
Bu nə ilə izah edirsiniz?
Nə ilə izah edirəm? Mən elə gəlir ki, yanacaqla.
Getdiyimiz yolu heyvan almağa, qiymət ancaq yanacaqla əlaqədədir, 100%.
Ancaq deyəsən, qiymətlərin bahalaşması ən çox alıcıları narazı salıb. Bazarı ət almağa gələn bir yaşlı kişi qiymətlərdən istam edirdi.
Qiymətlər ot tutub yanır, nəfər olur. Ot tutub yanır, bir özümüz yanmırıq, qalmış vəsiyyəsə. Qiymətə baxanlar, bilirsən, bazarın yiyəsi yoxdur, bazara baxan yoxdur. Devlət ancaq kimə verir bu pulları bilmir.
İndi isə Saatlı rayonunun kəndlərinə baş çəkək. Bu rayonun kənd əhalisinin çoxu bir qədər əvvəl haqqında bəhs etdiyimiz Bayram Allahverdiyevin təsərrüfatına həsəd apara bilər. Çünki onların bir çoxunun ən yaxşı halda imkanı öz pay torpaqlarını birtəhər əkib becərməyə çatır. Rayonun Qaranuru kəndində öyrənilir ki, əhali əsasən taxıl və yonca əkir. Kənd sakinləri tədricən pambıq becərməkdən imtina etməkdədirlər.
Keçən nəzər bizim kənddə 1000 hektar pambıq əkilmişsə, bu il bizim kənddə, bu Qaranlı kəndində 200 hektar pambıq olmayacaq. Ona görə ki, yanacağın qiyməti 45 qəpiyədir, elə deyil. 45 qəpiyə yanacağı verirsə, 30 qəpiyə pambıq götürür bizdən şirkət. Qulamayadır pambıq.
Qaranuru kəndində danışırdılar ki, pambıq əkənlər də bu işə əsasən məcburiyyət üzündən əl atırlar. Kimin imkanı üst sahəsini əkib becərməyə çatmır, istəmədən pambıq zavodlarından asılı vəziyyətə düşür. Zavod onları əvvəlcədən şum xəzləri və kübri ilə təmin edir. Ancaq sonradan bütün xəzlər pambığın pulundan çıxılır. Hökumət isə bir qayda olaraq subsidiyanı əkindən sonra verdiyindən bəzi imkansız insanlar pambıq zavodlarının şərtləri altında necə deyərlər, boyun əyməli olurlar. Kəndlilərin deməsinə görə yığım vaxtı 1 kiloqram taxıl isə 12-15 qəpiyə düşür. Yalnız qış aylarında bu qiymət 30 qəpiyə qədər qalxır. Onların sözlərinə görə əgər yığım vaxtı buğdanın qiyməti elə 30 qəpiyə olsa, bundan yaxşı gəlir götürə bilərlər. Əslində isə taxılçılığın da xərcləri az deyil.
Köhnə pulunu desə, məsələn, haradasa 34 manata şumdur. 12 manata bunun malasıdır. Sonra bunun azotu var, suvarılması var və biçini var.
İndi Saatlı rayonunda yazlıq əkinin əsl vaxtıdır. Ancaq rayonun Fətəli kəndinin çayxanasında bir qayda olaraq qələbəli köküm sürür. Görünür, indi çayxanada nərd, domino oynaya-oynaya vaxt keçirən bu insanları torpaq bir ilə də cəlb eləmir. Danışanda isə onlar təsərrüfatın min bir problemini dilə gətirirlər. Fətəli kəndində əsas problem kimi dirinə aşıqalı yıxdırlarının, yəni kəndarası kanalların təmizlənməməsi göstərilir.
Torpaqlar şorlaşır, yəni dirinlər qazılmasa torpaqlarda bir şorlaşır. Məhsul ola bilmirik. Əvvəl alırdıq məsələn 40-50 sentir pambıq, indi alırıq 20 sentir. Bu da biz maya dəyərini ödəmir. Bu pambıqçılıqda, elə də bütün taxılçılıqda, elə də hamısı biliyoruz.
Üstəlik kəndlər texnika sarıdan körlük çəkirlər. Fətəli kəndində deyirdilər ki, rayonda agroservis idarəsi yaradılsa da, onlara texnika gəlib çatmayıb.
Nə ilə məşğul olmalıyıq? Mən elə əvvəldən də dedim, ya kətdən çıxıb getməliyik, ya gedib çöldə işləməliyik. Çöldə işləmək üçün də trenlər qazılmalıdır. Yanacağı heç olmasa belə uzlaşdırsınlar. Ya kredit versinlər ki, biz özümüz eləyək.
Çatlı rayonun bəzi kəndlərində də Ahıska türkləri məskunlaşıblar. Onların bir hissəsi 1958-ci ildə, bir hissəsi də 1988-ci il Fərqanə hadisələr vaxtı Orta Asiyadan köç ediblər. Rayonun Nəsimikənd kəndinin əksər sakinləri də elə Ahıska türkləridir. Saatlı rayonunda danışırlar ki, Ahıska türkləri yerli əhaliyə nisbətən daha çox işləydilər. Onların bəzilərinin tələffüzündə ləhcə qalsa da, bir çoxlarının danışığı yerli insanlardan heç fərqlənmir. Nəsimikənd kəndində Ahıska türkləri deyir ki, onlar Muğan torpağının ildə bir neçə dəfə məhsul vermək qabiliyyətindən tam yararlanmağa çalışırlar.
Məsələn, elə təsərrüfatçılar var ki, arpanın yerinə qarğıdalı əki iki dəfə götürür. Kənd təsərrüfatı məhsulları olur, kartof əkilir.
Deməli, arpanın piçindən sonra yerinə qarğıdalı əkir.
Qarğıdalı əkilir. Kiminki nəyə gücü çatır?
Ancaq çox zəhmətkeş və torpağa həddən ziyadə bağlı olan bu insanlar da demələrinə görə öz əməklərinin indi daha az bəhrəsini görməyə başlayıblar. Onları da qonşu kəndlərə xas problemlər sıxır.
10 ildə ondan qabaq yenə kollektivlər qazınmıyıb. Gündən günə zinə artır, ildən ilə zinə artır və bunun sentneri gəlir, düşür, hardaysə 10-12%. Sudarlıq deməli 2-3 qat azalır. Əgər bu kənddə aqromelorasiya işi getsə bu kənddə, inandırım sizin ki, bu kənd bəlkə də 10 dənə belə kəndi baxa bilər.
Ancaq Saatlı rayonunun bəzi kəndlərində kanallar artıq təmizlənib. Onlardan biri də Azad kənd kəndidir. Həmin kəndin icma rəhbəri Şamil Hacıbəyli deyir ki, onlar bunu qrant layihəsi vasitəsilə həyata keçiriblər. Şamil Hacıbəylinin sözlərinə görə onların kəndində kanalların təmizlənməsindən sonra məhsuldarlıq yüksəlib.
Bura Mil Muğan kollektorudur. Bura Saatlı rayon Azad kənd ərazisinə yaxındır. Saatlı rayonun kənd zəhmətkeşləri hesab edirlər ki, kəndlərin ərazisindəki kollektorlar həmin bu Mil Muğan kollektoruna qoşulmalıdır və kəndlərdəki zinə su bu kollektor vasitəsilə dənizə axdırılmalıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Problemləri çox olan kəndlərdə isə yaşamaq getdikcə ağırlaşır. Nəsimikənd kəndinin özündə deyirlər ki, artıq neçə illərdir gənclər yığışıb şəhərlərə gedirlər.
Şəxsən bizim kənddə bütün cavanlar hamısı qaçıb gedir şəhərdə, orada burada fəhləsiliyi ilə məşğuldur. Biz kənddə məsələn işləyən cavan uşaqlar qalmayıblar. Qalan da ki yaşlı adamlardır. Burada işçi qüvvəsi olmayan adamlardır. O yəni oradan burdan gedib fəhləsiliyi ilə dolanırlar.
Şəhərə fəhləli cardicə getməyib kəndlərdə qalan gənclərin sevimli məşğuliyyəti isə kanallardan balıq tutmaqdır. Mil Muğan kanalının ətrafında yüzlərlə belə gəncə rast gəldim.
Nəsə tuta bildiniz?
Bobla.
Bobla, bobla nədir?
Balaca da, balaca balıq.
Bəs deyək ki, çəki və yaxud xaşan olmur ki?
Yox.
Ancaq bəzi balıqçılar ağızlara bağlanmış tordan da istifadə edirdilər. Xırda balıq tutanlardan fərqli olaraq, böyük balıq tutanlar danışmaq istəmirdilər. Balıqçıların aralarında elələri də var idi ki, onlar qonşu Sabirabad rayonundan gəlmişdilər.
Oğlunuz qardaş, necə deyərlər, uğurlu olsun. Nəsə tuta bildiniz?
Bəli, tuturuq.
Məsələn, nə tutursunuz?
Bobla.
Gün ərzində nə qədər tutmaq olur, əgər deyək ki, burada dayanıb?
Baxır balığın gəlməyinə valla. 1 kilo, 2 kilo belə. Amma bizim o ana kollektor deyilən var. Oranı yay uzunu, ancaq zəhər atırlar. Pul qazanmadan sonra çıxardırlar asfalt üstündə, satırlar, küllü müdərə pul götürürlər. Onu yiyən insan da xəstəliyə tapır.
Saatlı rayon statistika komitəsindən aldığımız məlumatlar isə kəndlərdə görüb eşitdiklərimizlə bir qədər ziddiyyət yaradırdı. Hərçənd rayonun rəsmləri də son illər pambıq istehsalının azalmasını etiraf edirlər. Ancaq Saatlı rayon statistika komitəsinin sədri Sifətdin Sultanov deyir ki, taxılçılıqda da, heyvandarlıqda da inkişaf var.
19378 hektar ancaq taxıl əkilib. Keçən illə müqayisədə 11846 hektar çoxdur. Heyvandarlıqda da yaxşı inkişaf var. Demək olar ki, məsələn, əlimin altındadır rəqəm. Bunuzlu malqara 2007-ci ilin yanvar ayına nisbətən 2008-ci ildə 2023 baş artıb. Ana qoyunların sayı 3232 baş artıb. Yəni 82000 başdan olub 85000 baş.
Ancaq mütəxəssislər arasında istər ayrılıqda Saatlı rayonu, istərsə də ümumilikdə ölkə ilə bağlı statistik rəqəmlərə bir qədər şübhə var. İxtisasçı İlham Hüseynli Saatlı rayonunda yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı bir araşdırma aparıb. İlham Hüseynli deyir ki, rəsmi rəqəmlərdə 2003-cü ilin oktyabrından 2006-cı ilin oktyabrına qədər Saatlı rayonunda 38 min yeni iş yerinin açıldığı qeyd edilir. Halbuki rayonda qeydiyyatda olan 90 mindən çox insanın yalnız elə 50% əmək qabiliyyətindədir.
Mövsüm olaraq kimsə bir kəndinin çıxacağında, girişində və yaxud rayon mərkəzinin harasında oturub qarpız satırsa, yemiş satırsa, onlar iş yeri kimi bula qeydiyyat alır. Yəni, bu nə qədər realdır? Bu sadəcə olaraq insanları çaşdırmaq üçün istifadə olunan bir metoddur, mən hesab edirəm.
Ancaq Azad Kənd İcmasının rəhbəri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının sədri Şamil Hacıbəylinin sözlərinə görə, həqiqətən də son 2 ildə Saatlı rayonunda xeyli quruculuq işləri həyata keçirilib. O rayonda abadlıq işlərinin gücləndirildiyini, Qarabağda həlak olan insanlar üçün yeni xatirə kompleksinin inşasını qeyd edir. Şamil Hacıbəyli deyir ki, rayonda aqrar sektorla bağlı mövcud problemlərin bir çoxu bütün ölkə üçün xarakterikdir. Onun sözlərinə görə Saatlı rayonunda pambıqçılığın zəifləməsi bu sahənin monopoliyaya alınması ilə bağlıdır. Pambıq emalı sahəsinə xaricilərin hər hansı şirkət girə bilmədiyindən bazarın şərtlərini elə Azərbaycandakı zavodlar müəyyən edirlər. Ancaq Saatlı rayonundakı pambıq zavodlarının heç biri özlərinin qiymət siyasəti ilə bağlı hər hansı açıqlama vermirlər. CTS Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə məxsus Saatlı pambıq zavodunun mühasibi bizim pambığın qiymətini artırıb-artırmayacaqları ilə bağlı sualımıza cavab verə bilməyəcəyini söylədi. O, bizə Bakıda şirkətlərinə müraciət etməyə məsləhət bildi. Ancaq düz bir həftə ərzində CTS Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin özü ilə əlaqə saxlasaq da, yenə suallarımıza cavab verən olmadı. Əslində isə Saatlı rayonunda rəsmilər də elə pambığın alış qiymətinin onun maya dəyəri ilə müqayisədə aşağı olduğunu etiraf edirlər. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Rahim Salahov.
Dəfələrlə məqam gəlir burada iclaslarda bu pambıq qəbul edən zavodların direktorlarının sözü ilə mən deyirəm ki, onlar deyir dünya bazarında mahlızın qiyməti bahalaşmadığına görə Azərbaycanda bugün xam pambığın qiyməti ucuzdur. O mənada bəli pambıq əkən adamlara götürdükləri o 25 sentin məhsuldarlığına əldə olunan qazanc effekt vermir.
İqtisadçı Vüqar Bayramov isə deyir ki, son 2 ayda dünya bazarında pambığın qiyməti 15% artıb. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə Azərbaycanda pambığın qiymətinin sabit saxlanması monopoliyalarla bağlıdır. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Rahim Salahov pambıqçılıqdan fərqli olaraq taxılçılığı effektli sayır. O, subsidiyaların kəndlilərə məhsulun yığımından sonra verilməsini isə belə izah edir.
Faktiki əkin nədirsə, pul ona verilməlidir, elədir. 1 iyun vəziyyətinə Respublika üzrə qəti hesabat qəbul olunur ki, hər bir rayonun deyək ki, hansı əkinə neçə hektarı var. Qəti əkini bilməmiş pulu necə buraxmaq olar?
İndi isə aqrar sektorda bütün ölkə üzrə göstəricilərini nəzərə yetirək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, son bir ildə pambıq istehsalı təqribən 30 min ton azalıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyevin sözlərinə görə, əgər bütün ölkə üzrə 2006-cı ildə 100 min hektar ərazidə pambıq əkilmişdirsə, ötən il bu göstərici təqribən 70 min hektara düşüb. Ancaq Murtuzəli Hacıyev pambıqçılıqdan başqa sahələrdə inkişaf olduğunu deyir.
2008-ci il ölkə üzrə 601,5 min hektar və ya 26,8% çox sahədə buğda satın aparılmışdır. Son 5 ildə Respublikada iri buynuzlu mal qaranın baş sayı 11,5%, o cümlədən inək və camışlar 12,6%, qoyun və keçilər 11,3%, quşların sayı isə 14,2% artmışdır.
Murtuzəli Hacıyev deyir ki, kartof, tütün, üzüm və başqa kənd sərfatı məhsullarının istehsalında da inkişaf var. Onun sözlərinə görə həm rayonlarda aqroservis idarələrinin yaradılması, həm də son bir ildə subsidiyaların verilməsi kənd əhalisinin təsərrüfat işlərinə marağını xeyli gücləndirib. İqtisadçı Vüqar Müzəffərli isə statistik rəqəmlərin həm reallığı, həm də ölkənin həqiqi imkanlarını ifadə etdiyinə şübhə ilə yanaşır. Üstəlik mütəxəssis rəylərinə görə pambıqdan fərqli olaraq buğdanın statistik göstəricilərini şişirtmək çox asandır. Çünki buğda ixrac edilmir. Vüqar Müzəffərli deyir ki, Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafı üçün bu sahədə tam şəffaflığa rəyət olunmalıdır. Bundan ötürü də ilk növbədə rayonlarda yaradılan aqroservis idarələrinin fəaliyyəti yenidən qurulmalıdır. Regionların inkişafına dair dövlət proqramının icrasına həsr edilən toplantıda Prezident İlham Əliyev də aqroservis idarələrinin fəaliyyətinə toxunmuşdu.
Agralizing şirkətinin fəaliyyəti Azərbaycanda artıq kənd təsərrüfatı texnikası istehsal olunmağa başlanmışdır. Bu da çox vacibdir. Yəni, maksimum dərəcədə biz yerli istehsalı gücləndirməliyik və yerli istehsalın gücləndirilməsi bizim iqtisadi sahədəki prioritet məsələlərdən biridir.
Vüqar Müzəffərli isə deyir ki, rayonlarda texnikalar şəxsi əllərdə cəmlənir və bundan onlar qazanc mənbəyi kimi istifadə edirlər. Üstəlik o hesab edir ki, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün verilən kreditlərin şərtləri də yüngülləşdirilməlidir. Əslində nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda aqrar sektor üçün ən əlverişli ərazilər elə Mil Muğam bölgəsidir. Məhsulun dəmiyə yetişdirildiyi əyalətlərdə isə mütəxəssislərin fikrincə məhsuldarlıq aşağı olur. Düzdür, belə ərazilər üçün də üzümçülük sərfəlidir. Ancaq mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu məhsulun becərilməsi ilkin olaraq çox vəsait tələb etdiyindən sadə insanlar yalnız taxılçılıqla kifayətlənməli olurlar. Şəki rayonundan olan fermer Babaxan Qəribov isə deyir ki, taxılçılıqda ildən ilə məhsuldarlıq aşağı düşür. O isə bunu toxumluq buğda sortlarının artıq qozalması ilə izah edir. Babaxan Qəribovun sözlərinə görə indi Şəki rayonunda çoxları torpaqlarını ya icarəyə verir, ya da satır.
O monopoliya deyən bir şey var axı. Toplanacaqdır 5-3 dənə kişinin əlində, istədiyi kimi fırladacaqlardan. Onlar indi imkanlı adamlardır, texnikası özündəndir. Təzə texnikalar alıblar, istər səpin, istər şum üçün, biçin texnikaları alıblar. Onlara sərf eləyir, məsələn, birdən 100 hektar əkə bilirsən, 200 əkə bilirsən, səhər sərf eləyir. Amma biz bayaq dedim ki, bir texnika axtarırıq, şum üçün axtarırıq, tapa bilmirik. Amma onun əlində dər ki.
İqtisadçı İlham Hüseynli bu prosesi planlaşdırılmış siyasət adlandırır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda tədricən münbit torpaqlar bir neçə imkanlı şəxsin əlində cəmləşəcək. İlham Hüseynli ehtimal edir ki, aqrar sektora qayğı da yalnız bu proses tamamilə başa çatdıqdan sonra göstəriləcək.
Onların torpaqla bağlı yəqin ciddi şəkildə biznes planları var. Ola bilsin ki, neftdən gələn gəlirlərin artıq azalmağa başlaması dövrdə, yəni tükənməsi ərəfəsində yox, elə günü sabahdan gələn ildən başlasınlar, orada hansısa özlərinə sərf edən bir biznes müəyyən planları həyata keçirsinlər. Bax, bunun nəticəsi budur. Bu hər halda yaxşı tendensiya durur. Azərbaycana yaxşı nəyəsə vəd edirəm.
Azərbaycanda dəbdə olan bir fikir var.
Torpağı əkib becərmədin, qorumağa dəyməz. Torpağı qoruya bilmədin, əkib becərməyə dəyməz.
Əslində bu fikir yazıcı Anarın Dədə Qorqud kino senarisindən götürülüb və keçmiş dövrlərin reallıqlarını özündə ifadə edir. Çünki indi yadelli işğalçı təhlükəsi yoxdur. Torpağı əkib əkməməyi, onu satıb satmamağı mövcud iqtisadi şərtlər müəyyən edir. Həsən bu şərtlər bəzi hallarda nə onu əkməyə, nə də qorumağa imkan verir.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara duz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayət saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova. Bu dəfəki qaynar xəttdə. Bakının harasında telekanalları tutmaq olmur?
Bu antenindən süt kimi göstərirdi. Burada bir də görsən ki, itdi şey, izabrejen dillərinə. Başladı qırqır, başladı qaçmağa.
Yox, yox, qoldu, baxdım. Belə baxın.
Ne derdi bu?
Rayona gedəndə uşağınızı metrikasında götürün. Yoxsa
bizim yanımızda 4 aylıq uşağı olan birini qaytardılar. Hətta metrikası var. Deyirlər ki, bəs metrikanın üstündə hansısa möhür yoxdur.
Əlavə işıq pulu borcu ilə nə etməli?
Bakıda binaların çoxunda restorasiya işləri gedir. Bura mədəni, tarixi əhəmiyyətli binalar da daxildir, iri prospektlərdə yerləşən yaşayış binaları da. Düzdür, bir tərəfdən şəhərin siması dəyişir. Ancaq bu bərpa işləri qurtarmır ki, qurtarmır. Yenicə təmirdən çıxmış filarmoniyanın indi də yerləşdiyi bağda yenidən qurma işləri başlayıb. Təbii ki, bütün bunlar həm bəzi yerlərdə əhalinin gediş-gəlişini çətinləşdirir, həm şəhərdəki tozu artırır, həm də yenidən qurma işlərinə ayrılan vəsaitlərin nə dərəcədə düzgün xərclənməsi barədə suallar yaranır. Nə isə, bina fasadlarının təmiri barədə ayrıca reportajımız olacaq. İndiki söhbətimizin mövzusu isə biraz fərqlidir. Şıdırğı rekonstruksiya işləri gedən, evlərin balkonları dəyişdirilən məkanlardan biri, Heydər Əliyev prospektindən bir neçə zəng almışıq. Sən demə, bu təmir işləri sakinləri televiziyasız qoyub. Vüsalə Əlibəylinin reportajı bu haqdadır.
Göstərmir, yeni göstərir burada.
Bu anteninlər süt kimi göstərirdi. Burada bir də görürsən ki, itdi şey, izabrojen deyirlər, başladı qırğır başladı qaçmağa.
Yox, qoydu, baxsın, belə baxın.
Ne derdi bu?
Heydər Əliyev prospektində yaşayan Azad Zəkiyev 2 aydır xarici telekanalların üzünə həsrət qalıb və yerli telekanalları bu səslə seyredir. Antenasız qalmasının səbəbi isə budur.
Heydər Əliyev prospektində olan 5 mərtəbəli, 3 mərtəbəli binalar var. Onlara kosmetik təmir iş aparırlar. Atalar demişkən, üstü bəzək, altı təzək ilə.
Heydər Əliyev prospekti 73-də bəzi binaların üstündə antenaları görmək olar. Azad Zəkiyev deyir ki, yəqin ki, onlar müvəqqətidir və tezliklə söküləcək. Onun isə bu cür müvəqqəti anten quraşdırılmasına da imkanı yoxdur.
Kim özü çıxarda bildi, imkanı oldu, çıxartdı. Mənim kimi qoca əfəl adamlar çıxarda bilməyənlər üçün özləri çıxartdılar. İndi damın təmiri qutarıb, anten birləşdirməyə icazə vermirlər.
Bu hal istehlakçı hüquqlarının pozulmasıdır. Kim çıxarıbsa, o da quraşdırmalı və istehlakçılardan üzr istəməli. Yeri gəlsə, kompensasiya ödəməlidir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov belə deyir. Onun sözlərinə görə bu qanun pozuntusudur.
İstehlakçının tələbinə uyğun iş görülməlidir. İstehlakçılar bunun müqabilində binaya verdikləri pulun müəyyən hissəsini geri almaq hüququ var.
Antenasız qalan və 2 aydan artıq müddətdir ki, televizora baxa bilməyən təkcə Azad Zəkiyev deyil. Heydər Əliyev 73/5 sayılı binanın sakinlərindən çoxu bu problemlə üzləşib.
Əlbəttə istəyərdik ki, antenalarımız olsun, başqa dövlətlərin piridaçalarına da baxaq. Qurmaq istəyirik, qura bilmirik. Deyirlər ki, qursa çıxaracaq.
O binada var neçə dənə antena. Bəs o binada olar... Bizim bina niyə olmaz?
Xoşum ya anten ismat.
Artıq 3 aydır ki televizora baxa bilmirəm və heç nə haqqında məlumatım yoxdur.
Televizor məstəyit biz yesipon. Ну вот антенну нам поломали всё.
Антенамızı sındırıblar. Söz veriblər ki kabel televiziyası olacaq. Amma nə vaxt olacağı məlum deyil. Mən zəng etdim dedilər nəticə ayın axırı bilinəcək.
Sakinlərin haqqında danışdığı özəl kabel televiziyası bir şirkəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki Nərimanov rayonunda kabel televiziyasının quraşdırılması işi gedir. Amma hələ qoşulma yoxdur. Sifarişi isə binalarda verilən elanlarla vermək mümkün olacaq. Kabel televiziyasına qoşulmanın haqqı isə belədir.
Qoşulma haqqı 6 manat, aylıq abunə haqqı 9 manatdır. 20 metr kabel şirkətdən pulsuz olaraq, əgər 20 metrdən artıq lazım olsa hesablanacaq, hər artıq metrəsinə 30 qəpə ödəyəcəksiniz.
Antenasız qalan Azad Zəkiyev kimi bir çox sakin kabel televiziyasının əleyhinədir. Deyirlər ki, ayda cəmi 60 manat təqaüd alırıq, onunla necə dolanaq? Sakinlər də istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən Eyüb Hüseynov da təklif edir ki, mərkəzləşdirilmiş bir anten quraşdırılsın. Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənov bu məsələ ilə bağlı bunları dedi.
Sərəncamla, deməli, restorasiya olunmuş bütün binalarda, prospekt baxan hissələrində heç bir əlavə balkonlarda, pəncərələrdə heç bir əlavə şey quraşdırıla bilməz. Əgər krosn antena da nəzərdə tutulsa, krosn antena deməli binanın damında birləşdiriləcək, bir dənə olacaq, bir dənə paylanacaq. Hətta antenlər onsuz da bu öyle bu yerdə tutmanı tutur, o bir tərəfində tutur. Sonra damda biri yenə quraşdırılacaq. Adı bizim Azərbaycan verilişləri üçün.
Lakin Sabir Həsənov belə bir qurğunun nə vaxt quraşdırılacağı hələ məlum olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə quraşdırıldıqdan sonra isə sakinlərlə müqavilə bağlanacaq və vergi ödəyib ödəməyəcəklər də sual altındadır.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Ailəsi ilə birlikdə ölkə daxili səyahətə çıxanların nəzərinə, uşaqlarınızın doğum haqqında şəhadətnaməsi üstünüzdə olsun. Niyəsini Qaynar Xəttə bugünlərdə Gəncədən Bakıya qayıtmış Ruzanla danışır.
Gəncədən qatarla Bakıya gələndə uşaq əlimizdə bizi saxladılar ki, bəs siz gedə bilməzsiniz, çünki sizin uşağın metrikası yoxdur. Sizin pasportları olsa da uşağın da mütləq metrikası olmalıdır və biz bilmirik, bu sizin uşağınızdır, sübut eləyin ki, uşaq sizindir. Metrikasız getmək olmazsa, niyə avtobusdan icazə verirlər? Çünki biz Bakıdan Gəncə avtobusdan getmişik, nə bizdən pasport istəyiblər, nə uşağın metrikasını istəyiblər. Bəs niyə ona görə ki, uşağı uğurlaya bilərsiniz, başqasının uşağını qaçıra bilərsiniz? Başa düşmədim, uşağı qatarla qaçırtmaq olmaz, deməli, avtobusdan Azərbaycanda uşağı qaçırmaq mümkündür, qatarla yox. Yəni, bir də yaxı uşağı qaçıran maşında tutub gedə bilər. Yəni, niyə qadağa qoyulur, məlum deyil. Ya qadağa qoyulursa, onda zəhmət olmasa, bütün avtobusa da qadağa qoysunlar, biz də bilərdik, metrika götürərdik məsələn. Bizim yanımızda 4 aylıq uşağı olan birini qaytardılar, hətta metrikası var, deyirlər ki, bəs metrikanın üstündə hansısa möhür yoxdur. Onun üstündə qatar bələdçisi deyir ki, güya onu 4 aylığına işdən kənar eləyiblər, kimisə uşağı metrikası olduğu üçün, olduğu halda yola bıraxdığı üçün.
Ruzanla Gil sonda məcbur olub biletlərini geri qaytarıblar. Bakıya avtobusla qayıtmalı olublar. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən Nadir Əzməmmədov deyir ki, bu qayda yeni deyil. Səyahət vaxtı az yaşlı uşaqların sənədləri üstündə olmalıdır.
Yox, bilet alandı, ona deyirlər ki, qatara gedəndə sənədi üstünüzdə olsun. Belə bir şey var. Sənədsiz olmaz. Çünki bir hadisə baş verəndə artıq onlar tapa bilmir. Əgər sənəd olmasa nə bilet satılır, nə qatara minə bilər. Əgər bilet alıbsa, gəlirsə sənəd üstündə yoxsa onu bıraxmırlar qatara.
Uşaq hüquqları müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov da bildirir ki, qatarda uşağın sənədinin tələb olunması tam normaldır. Ancaq sual doğuran bu tələbin bütün hallara tətbiq olunmamasıdır.
Deyirlər, ustad eləyini pis yazılmamış qanunlar. Hələ nə istəyir, nəqliyyat naziri öz qanunu eləyir, nəqliyyat naziri dəmir yolu öz qanunlarını həyata keçirir. Bu düzgün deyil. Yəni, ölkədə bir qanun olmadı, amma o qanuna riayət olmalıdır.
Yəni, Yusif müəllim, hara gediriksə, istər avtobusdan, qatarla, uşağın sənədi üstündə olmalıdır, belə çıxır, hə?
Yəni, burada bir məsələ ondan ibarət insan öz üzərində olmalıdır, yəni olmalıdır. Ancaq burada, buna görə insanı cəzalandırma olmaz. Çünki adımızın qanun vericində bu qəbul olunmuyor, bu nəqliyyatla gəlibsə, bunun üzərində sənəd yoxdursa. Yəni, bu ancaq Gəncədən Bakıya gələ bildi. Qanun vericilə əksini tapmalıdır. Deməli, bu qanun vericilə əksini tapmadığına görə, onun üçün nəqliyyatdan gələ bilirlər.
Yəni, burada Yusuf müəllim, bizdə yəni qanunda dəqiq göstərilməyib də, hə? Ki, uşağın sənədi olmalıdır, olmamalıdır.
Yəni, qanunda olsaydı, bu hamının şamil olmalıdır. Həm nəqliyyata, həm avtobus, həm də şey qataraq. Böylərdən şəxsiyyət kağızdan alırlar ki, yəni, bir hadisə baş verəndə onlar tez bir informasiya alsın ki, kim problemi yaradıb. Ancaq burada uşaqlar, yəni qatar pastadandılar, onlar uşaqlardan istifadə eləməklə o insan valideynləri müəyyən hüquqlarını pozmuşlar. Həm də uşağın hüquqlarını pozmuşlar.
Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsi nəqliyyatda biletsiz getmə, sənədsiz sərnişin daşımaya görə konkret cəzalar nəzərdə tutulub. Ancaq məhz uşaqların sənədinə dair müddəa yoxdur. Ruzanna isə bu məsələnin Çexiyanın paytaxtı Praqada necə həll olunduğundan danışır.
Biz Çexiyada yaşayanda elə olurdu ki, yoldaşım bizsiz, sənədsiz gedib bileti alırdı başqa şəhərə getmək üçün. Ya gedirdi bir neçə nəfər başqa şəhərə gəzməyə getmək istəyirdiksə, gedirdi, deyirdi, mənə ailəvi bilet verin. Yəni, özü tək gedirdi və heç bir sənət də özü ilə götürmürdü. Elə ailəvi bileti alırdı, onda çünki daha ucuz başa gəlirdi. Heç bir sənət göstərmədən, bələdçiyə yalnız bileti göstərməklə istədiyimiz şəhərinə, yəni ölkə daxili nəqliyyatdan istifadə eləməklə istədiyimiz şəhərə gedib gəlirdik.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə dinləyicilərdən əlavə qaz, işıq, su pulu borcu almaları barədə şikayətlər gəlir. Biz həm Qaynar xəttdə, həm də Azadlıq Radiosunun digər verilişlərində bu problemləri ayrı-ayrı vaxtlarda işıqlandırmışıq. Ancaq oxşar şikayətlərin arası kəsilmir. Yadınızadırsa, bu ilin əvvəlində əhalinin sosial hüquqlarının bərpası koalisiyası da yaradıldı. Məqsədi, əhaliyə kommunal xidmət sahəsində vəziyyəti dəyişmək olan bu koalisiyaya biz bu şikayətləri yönəldirik, daha dəqiqi Azad İstihlakçılar Birliyinə. Ancaq həmkarım Vüsalə Əlibəyli bir daha həmin şikayətlərin bir neçəsini araşdırmaq qərarına gəldi. Bu reportajda elektrik enerji sahəsində baş verən bir neçə problemlə tanış olacaqsınız. İkinci hal, istehlakçılara yüksək məbləğdə borc pulun yazılmasıdır. İkinci hal, sayğacın möhürünün açılması ilə əlaqədardır.
Xırdalan şəhəri yaxınlığında Mehkalon yaşayış massivində yaşayan sakinlər onların hesabına yazılan işıq pulu borcunun dərdini çəkirlər. Bu borc da hər sakin üçün təxminən 100 manatdan yuxarıdır.
250 şirvan pul yazır, 250 şirvan. Mən harada işlətmişəm onu, bunu götürüb özləri yer, cəmaatın belini yazıb.
Bir aya mənim üstümə yazıbdır 520 kilovat. Mən müəssisə işlədirdim. Nə işlədirdim ki, mən 500 kilovat işıq yandıraydım.
Çörək bişirmir, bir şey eləmir. Keçmişdə işıqın pulu azdır. Hökumətin qanunu sonra qanun çıxartdı, artıq oldu. Ona da gətdi, sayğac qoşdu.
Bizim onlara pul vermişik 150 kilovatını. Sayğac qoyulandan bu yana mənim deməli köhnə pulla bir şirbandan o ana çıxmayıbdı. Bununla hesablasaq, onlar borclu qalır mənə.
Onlara yazılan əlavə borcdan şikayət edən sakinlərin çoxsunun qəbzləri əlində idi. Qəbzə vurulan pulun miqdarı 3-5 manat arasında dəyişir. Sayğac olmadığı bir vaxtda niyə görə məhz bu miqdarda pul ödədiklərini isə belə əsaslandırırlar.
Ümumi qayda şəhərdə nəcil nə qədər verirək, biz o qaydada bir şirvandan dedi. Sonra dedik ki, iki şirvandır. Daqimiyyətimiz var, kağımız var.
Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev deyir ki,
o məbləğ heç cür borcu ödəyə bilməz. Bu bir mənalıdır. Metodik hesabat üsulunda elektrik enerjisinə görə otaqların sayı götürülür. Orada da minimal ödənişin miqdarı həmin illər üçün indiki pulla hardasa bir 8-10 manat arasında olmalıdır. Bu bir otaqlı ev üçün idi hələ ya.
Mehkalon sakinlərindən Qəhrəmanov Telman və Rızaev Şənliyi isə 2002-2005-ci illərdə Xırdalan elektrik şəbəkəsinin nümayəndələri, yəni işıq pulu yığanlardan da şikayətçidirlər. Onlar iddia edirlər ki, ödədikləri pulun yalnız bir hissəsi elektrik şəbəkəsinə təhvil verilib. Aidiyyatı orqanından isə onlara deyilib ki,
deyir o mənlik deyil.
Onu tap deyir ha pulunu.
Hə, onu tap, ona pulu. Mən niyə alacağım?
100 neçə manat da mənim oğlumdan, o çekləri oraya yatırmayıb, pulunu verməyibdi. Orada tapdım, rəisin yanına getdim, o da deyir, mən neyinim, mən hardan tapım, get tap onu pulunu deyir al ondan.
Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Quliyev sakinlərin bu iddiasını ittiham adlandırdı və dedi ki,
əlbəttə ki, yəni bu heç bir qanunda yazılmayıb ki, sən nəzarətçiyə pul verməlisən.
Lakin Mehkalon əhalisinin səsinə səs verən tapıldı. Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri.
153 manatlıq yerində 2 manat oturursa, o halda müraciət edəsən bizə. Yəni istehlakçının haqlı olduğunu mən özüm görsəm, mən onu sübut edirəm.
Düzdür, sakinlərdən hələ işıqsız qalanı yoxdur. Amma bəzilərindən borclarını ödəmək tələb olunur, bəzilərinə də güzəştlər təklif edilir. Dəstə Hüseynova da güzəşt təklif edilənlərdən biridir.
Mən niyə gizlədirəm? Deyiblər, 160 şirvandır o, 160 şirvan. İstəyib 30 şirvan, istəyib 25 şirvan, istəyib. Demişəm, yoxumdur. Pensioner adamam, hardan verim,
hə? Elə bir praktika istifadə olunur. Abonent borcunun gəlib, yəni şəbəkə baş idarəsində abonentlərin şikayətləri komissiyası fəaliyyət göstərir. Bu komissiyaya müraciət edə bilər, o borcun yenidən baxılması ilə bağlı.
Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Quliyev belə deyir. Ələkbər Ağasıyev isə bununla razılaşmır. Deyir ki, güzəşti pul mənasında deyil, vaxt anlamında etmək olar.
Hesabat qanunu aparılıbsa və bu borc qanunu hesablanıbsa, qəpiyinə qədər düzdürsə, burada hansı güzəştdən söhbət edə bilər? Bu güzəşt adı altında, hörmət adı altında bu rüşvət sadəcə olaraq. Güzəştlər bilirsiniz də 2002-ci ildən sonra qolundu.
Ələkbər Ağasıyevin sözlərinə görə bu halda borc iki yola silinə bilər. Ya rüşvət almaqla, ya da qeyri-qanuni hesablanmaqla. Birinci halda hər ikisinin, ikinci halda təsisatının məsuliyyəti var. İkinci problem sayğacın möhrünün açılması ilə əlaqədardır. Təqribən 40 yaşı olan sayğac öz sahibinə az qala 400 manat cərimə qazandıracaqmış. Hadisəni Nərimanov rayon sakini Bəybala Hacıyev nəql edir.
Şötçükə baxdılar, bizdə də köhnə şötçükdür. Möhürləri yerində, şüşəsi ki, qayıtdı ki, buna müdaxilə olub, akt yazdı, tərtib elədi. Düzmə yaz günə, daha hər şey normal yerində, uzağı, yəni ki, bu ölkə məhkəməsi var, ayrı idarələr var. 400 manat mənə cərimə yazdılar.
Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyevi bu problemdən xəbərdar etdi. O istehlakçının evinə gedib sayğacı ilə maraqlandı. Bizə bu haqda məlumat verən Ələkbər Ağasıyev deyir ki, yoxlayıb və belə nəsiyə gəlib ki, alt qapıq və dövlət möhürü də yerindədir.
Dedim mən sabah, yəni dünən üçün lazım olan yerlərə yazışmanı aparana qədər heç kəsi evə buraxmayın, sayğacın ekspertiza getməsinə imkan verməyin ta ki mən yazışmanı eləyib özüm burada iştirak eləməyənə qədər. Dedilər yaxşı.
Lakin 2 gün sonra istehlakçı Bəybala Hacıyevlə əlaqə yaratdıq. O bizə bildirdi ki, Bakı Elektrik Şəbəkəsinin laboratoriyasından gəlib sayğacı aparıblar.
Baş idarəyə getdi, laboratoriyası var oran. Bizim də iştirakımızla getdilər ora. Sonra yoxladılar orada. Baxdı ki, tam hər bir şey yerindədir.
Bəs niyə əvvəldən sizə ittiham edirdilər ki, açmışsınız möhürü?
Bunu rayon şöbəsi bizə ittiham edir.
İstehlakçı onu da qeyd etdi ki, baş idarədən gəlib yeni sayğac quraşdırıblar. Bakı Elektrik Şəbəkəsindən Rəhman Səmədovun sözlərinə görə əvvəlcə yoxlama aparılıb və 243 manat 12 qəpik cərimə təyin edilib. Sonra Bakı Elektrik Şəbəkəsinin laboratoriyası rəy çıxarıb ki, hər şey qaydasındadır. Sadəcə sayğacın istismar müddəti qurtarıb. Bakı Elektrik Şəbəkəsinin yoxlamasından keçməsinə baxmayaraq Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev heç də hər şeyin qaydasında olmadığını deyir.
Dedim, mən burada falan şeyi hiss edirəm. Əlamətlərini də dedim olaram. Mən təcə dedim, yaxınlaşın sayğaca. Mən bu dəqiqə sizə deyəcəm ki, sayğac 3 saniyədən sonra özünü necə aparacaq? Dediklərini özün göstərdi. Və mənim fikrimcə sənədlərimi araşdırdım. Axırıncı dəfə bu sayğaca müdaxilə olunub bu ilin yanvar ayında və təzədən yeni möhür vurulub ona. Maneviyyəsi bilavasitə nəzarətçi ilə əlaqəyə girərək edir, özü yox. Hər ikisi qanun pozuntusuna yol verib və daha çox məsuliyyəti daşımalıdır vəzifəli şəxs.
Ələkbər Ağasıyevin sözlərinə görə istehlakçı bir qanun pozuntusuna öz xeyrinə yol verirsə, həmin o enerji çatışmamazlığı digər istehlakçının hüquqlarının pozulmasına aparır. Digər tərəfdən elə həmin istehlakçının da nə vaxtsa yenidən həmin problemlə üzləşə biləcəyi istisna deyil.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Alo, adım Ceyhundur, fikrim bildirmək istəyirəm. Bu, əgər yaxşı yaşamaq istəyirsənsə, gərək qala ayrı adamları satasan ki, onlar məhv olsunlar, sən amma yaxşı yaşayasan. Ayrı variant yoxdur. Azərbaycan da o istiqamətdə inkişaf eləyir.
Mənim sualım budur. Niyə görə bu gizli yolla qazanılmış pulların amnistiyasını eləyirlər, amma cəmadın halal verdiyi bankilara qoyduğu pulları qaytarmırlar? Niyə görə? Haçan qaytaracaqlar bunu? Sağ olun.
Alo, adım Zahiddir. Mən Azərbaycandakı gedən proseslərlə əlaqədar zəng eləyirəm. Azərbaycan xalqı necədirsə, elə də ölkədə hakimiyyəti var. Hakimiyyətin günahı yoxdur. Elə hakimiyyət necədirsə də, elə xalqın özü də elədir. O 3% də əhali, o mədəni, inteligent səviyyəli adamlar, onlar da Azərbaycandan çıxıb getməkləri məsləhətdir. Yoxsa onlar da burada dənləyəcəklər. Var ki, onlar da ən hasandır. Bunlara görə heç mübarizə aparmamaq, çıxıb buradan getmək. Sağ olun.
Salam, mən Səmət Amad olaraq qulaq asıram. Xahiş edirəm aşağıdakı problemlərə dair veriliş hazırlayısınız. Belə bir təəssürat yaranır ki, ölkədə idarə edən yoxdur. Ölkədə baş verənlər heç bir məntiqə sığmır. Ölkədə neft və tikinti bumu deyil, məhz özbaşınalıq bumudur. Hardadır şəhərin ümumi planı, çox mərtəbəli tikililər, az qala bir-birindən bir metr aralı, keyfiyyəti aşağı səviyyədə uşaq meydançaları olmadan tikilir. Keyfiyyəti aşağı olan hansısa bir bina aşanda isə dövlət məmuru gəlir və televiziya münasib müsahibəsində deyir ki, yıxılan 9 mərtəbəli bina qanunsuz tikilmişdir. Belə sual ortaya çıxır. 9 mərtəbə ucalan zaman qanun keşişçiləri harada edirlər? Nəyə görə binaların keyfiyyətinin yoxlanılması məhz belə hadisələrdən sonra başlanmalıdır? Bakı şəhərində yollar bərbat vəziyyətdədir. Bəzi ərazilərdə ancaq yüksək çəkidə malik olan ciplərlə hərəkət etmək mümkündür. Əvəzində isə 100 minlərlə dollarlıq işıq və səs effektləri ilə şəlalələr ucaldılır. İnfrastruktur bərbat vəziyyətdədir. Əvəzində isə bəzi məmurlar bizi olimpiya oyunları keçirən ölkələr sırasında görürlər. Qiymətlər gündən-günə artır, əsasən bayram qabağı. Bunun da səbəbi insarçılar, yüksək gömrük rüsumları ölkədə istehsalın aşağı səviyyəsidir. İnsarçılar hansı qiyməti istəsə onu da qoyur. Müqayisə üçün banan burada Moskva kimi meqapolisdən 5-6 dəfə ucuzdur. Bunun da səbəbi Azərbaycanda banan biznesinin bir nəfər tərəfindən idarə olunmasıdır. Nəyə görə yol polisinin maaşı 600-700 dollar ola bilər, müəllimin və ya tip işçisinin maaşı isə yox. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, yol polisləri dövlət üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir, müəllim və tip işçiləri isə elə də keçinə bilər. Orxan.
Salam, mələkim, Azadlıq Radiosu. Siz narahat edən həkim-psixolog Əhmədov Aydındır. Mən məsələ ilə əlaqədar sizə zəng eləmişim ki, bürokratiya məsələsi ilə əlaqədar qabaqlarda da var idi bu məsələ. Amma indi mən demək istəyirəm ki, bax, müxtəlif yerdə ərizəni vermək istəyirsənsə, müəyyən çətinliklərlə, yəni bir baş ərizəni elə belə verirsən, bir baş kimi qeydiyyata salmaq üçün. Qeydiyyata salanda buna biraz başqa cür yanaşırlar. Və hər bir bəhanə ilə istəyirlər ki, o ərizəni qeydiyyata salmasınlar.
Beybutov sistem. Mənim sualım odur ki, biz bu məmurların yediyi pulları deyil, məmurlar pulları yedir. Mən bilmək istəyirəm, bu məmur deməklə onlar bu işi düzəldirlər. Bu məmurların dəqiq adları qoy deyilsin. Bəlkə onların dəqiq adı deyiləndən sonra onu kim yediyini özü hiss eləyər. Ümumiliyyədə deyəndə məmurlar, onların heç mənə bu dəlalət eləmir. Filan məmur pul yiyir, rüşvət, yəni dövlətin malını yiyir.
Ələskər, Azadlıq Radiosu vasitəsilə özümün və sayısız hesabsız aşağı təbəqə adından Nəxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyinə yasların təmtəraqlı keçirilməsini qadağan etdiklərinə görə minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Nə böyük və aparılması həddindən ağır əzab vəziyyəti olan yükü Nəxçıvan əhalisinin çinlərindən götürdülər. Kaş bir belə ədalətli qayda Azərbaycanın hər yerinə şamil olaydı. Çox sağ olun.
Mənim adım Rahab Əzimovdur. Bu küçələrə qayı tərəfindən nişanlar, yan ızdaqlar qoyulur. Elə götürək 3-cü mikrorayonun bazarının qarşısı. Orada nişan var ki, 100 metr məsafədə maşın saxlamaq olmaz. Bu işarəni qoymaqla qayı özü-özünə hörmətsizliyə deyir. Çünki bütün maşınlar bütün günü ərzi orada saxlayırlar. Ondan başqa orada da astanovka düzəldiblər. Astanovkanı da eləyiblər, tara ambarı. Yeşiklər, kartonlar, zatlar yığırlar. Sovet hökuməti vaxtında siqnal qəti qadağanı idi. Heç olmasa Sovetdən qalan yaxşı cəhətlərin qarşı saxlayırlar indiki vəziyyətə kimi. Əksinə küçələrdə siqnal səsindən getmək olmur. Maşınlar da, harada ızdaq var, orada da saxlayırlar. Qadağan edici ızdaqları nəzərdə tuturam. Yaxşı olardı ki, o ızdaqların bir çoxunu qayı çıxartıydı.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bir
bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab.